Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Sabir Rüstəmxanlıya ölüm fitvası ilə bağlı daha bir Nardaran sakini həbs olunub. Azərbaycan ekspedisiyasının Antarktidaya səfəri azı 200 min manata başa gəlib, pulun bir hissəsini nazir öz cibindən verib. İranın son məhkəmə instansiyası gözə göz qaydası ilə hökmü qüvvədə saxladı. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Deputat Sabir Rüstəmxanlıya ölüm fitvası ilə bağlı daha bir Nardaran sakini tutulub. Nardaran Ağsaqqallar Şurasının üzvü Məşədi Natiqin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə sakinlərdən Hacı Hikmət Vəliyevi evindən aparıblar.
Dünən Hacı Hikməti axşam saat 7-5 işləmiş, evindən aparıblar, deməli balkon tərəfindən sökürlər pəncərəni, görürlər, namaz qılır. Dünən dör qapını gəlsin, açsın qapını da. Yox, sökürlər pəncərəni, şələri sındırıblar, giriblər içəri balkondan. Yuxarıdan atlanıblar, aşağıdan atlanıblar, özlərini göstərirlər. Yığırlar, əzini aparırlar.
Keçən ay Nardaranda aksiya zamanı bəzi Nardaranlılar deputat Sabir Rüstəmxanlıya ölüm istəyiblər və Rüstəmxanlının ölümünə fitva verdiklərini deyiblər. Onları narazı salan Rüstəmxanlının İranın səhər televiziyası haqda söylədiyi mənfi fikirlər olmuşdu. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Hikmət Vəliyevdən əvvəl Əli Hüseynov adlı bir Nardaran sakini tutulmuşdu. Azərbaycanın ekspedisiya qrupunun Antarktidaya səfəri 200-250 min manata başa gəlib. Bu haqda ekspedisiyada iştirak edən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov məlumat verib. Nazir deyib ki, məbləğin böyük hissəsini Qərb Universiteti bir hissəsində özü ödəyib. Ekspedisiyada iki nəfər, Nazirin özü və Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının əməkdaşı Tərlan Ramazanov iştirak ediblər. Onlar qitənin ən yüksək zirvəsini Vinson dağını fəth ediblər. Zirvəyə üstündə Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin şəkilləri olan bürünc lövhə bərkidiblər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton telefonla danışıblar və qərara gəliblər ki, Amerika ilə Rusiya strateji məsələlərdə yaxından əməkdaşlıq eləməlidirlər. Bu strateji məsələlərə beynəlxalq problemlər, iqtisadi əməkdaşlıq, ikitərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi daxildir. İran bildirib ki, özünün düzəltdiyi ilk P2 orbitə buraxıb. Ümid adlı bu P2 orbitə çıxardan da İranın düzəltdiyi raketdir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad.
Bütünlüklə İranın, onun alimlərinin düzəltdiyi ilk İran P2, bütünlüklə İranın düzəltdiyi raketlə orbitə çıxarıldı.
İran prezidenti Əhmədinejad. İlk P2-nin buraxılması İran İslam İnqilabının 30 illiyinə həsr olunub. Bugün Haqa Ədalət Məhkəməsi Ukrayna ilə Rumuniyanın illərdir ki, davam edən ada mübahisəsi haqda qərar çıxarıb və bildirib ki, ada Rumuniyaya məxsusdur. Qara dənizdəki bu adanın uzunluğu cəmi 500 metr, eni isə 35 metrdir. Ancaq kimə məxsusdursa, ətrafındakı sular da onundur. Rumuniyanın ehtimalına görə bu şelfdə 100 milyard kub metr qaz, 10 milyon ton neft var. İranın son məhkəmə instansiyası gözə göz qaydası ilə çıxarılan hökmü qüvvədə saxlayıb. Ona ərə getməkdən imtina eləyən qızın üzünə turşu töküb, onu kör eləyən 27 yaşlı Məcid adlı gəncin indi özünü kör eləyəcəklər. İranın Ali Məhkəməsi məhbusun apellyasiya şikayətini rədd eləyərək qərar verib ki, noyabrda çıxarılmış məhkəmə hökmü ədalətlidir, qanunidir və icra olunmalıdır. Noyabrdakı məhkəmə qərarına görə Məcidin hər gözünə 10 damcı sulfat turşusu tökülməlidir. Çinin Sinxua Dövlət Agentliyi xəbər verir ki, Çinin başnaziri Wen Jiabao'nun Britaniya səfəri zamanı baş vermiş insidentə görə Britaniya Çindən üzr istəyir. Ancaq insidentin nə olduğunu Sinxua Agentliyi demir. İnsident isə odur ki, başnazir Cambridge Universitetində çıxış eləyəndə bir nəfər yerindən durub ona diktator deyib və ayaqqabısını Çinin başnazirinə atıb. Həmin şəxsi təhlükəsizlik xidməti zaldan çıxarıb və məlumatlara görə o həbs olunub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Hər vaxtınız xeyir. İşdən sonra verilişi efirdədir. Bugün işdən sonra proqramında sizinlə mənəm Xədicə İsmayılova. Qonağımız Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadədir və Aydın Mirzəzadə ilə biz bugün deputatın cəmiyyətdəki rolu və millət vəkilinin öz seçiciləri ilə ünsiyyət təcrübəsi barədə danışmağa çalışacağıq. Xüsusən də keçən saatdan sonra bir qədər məndə elə təəssürat yaranıb ki, bütün söhbətlər sonra referendumun müzakirəsinə gətirib çıxarır. Görək indi necə olacaq. Sizi studiyamızda salamlayıram Aydın mənim.
Çox şadım. Təşəkkür edirəm dəvətə görə.
Uzun müddət idi ki, bizə gəlməkdən imtina edirdiniz. İndi nə oldu? Buz əridi mi?
Yox, siz dəvət etmirdiniz, ona görə gəlmirdim.
Bu belə deyil. Bu belə deyil, hər halda ümid edirik ki, buz əridi və bu davamlı olacaq. Davamlı olacaq. Aydın bəy, siz millət vəkili olmaq nə deməkdir ümumiyyətlə sizin üçün? Neçə ildir millət vəkilisiniz?
Artıq 9 ildir.
9 ildir.
9 ildir. Mənim nəzərimdə bu böyük bir şərəfdir. Bu böyük bir məsuliyyətdir. Bu böyük bir anlamdır. Tək millət vəkilin özü üçün yox. Onun ailəsi, dostları, ətrafı, yaxın qohumlar üçün. Yəni, bu böyük məsuliyyəti dərk etmək və onu yaşamağı bacarmaq lazımdır. Və maraqlı bir şey var. Millət vəkilliyi o qədər geniş bir anlayışdır ki, nə qədər burada fəaliyyət göstərsən, nə qədər burada öz vəzifə nöhtəsinə gəlsən, yenə də azdır. Yenə də öz seçicilərin qarşısında borçlu qalırsan. Və mən açığımı deyim, bu bəlkə də belə də olmalıdır.
Aydındır. Mən dinləyicilərimizə bizim efir telefonumuzu xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib canlı yayıma qoşula bilərlər. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizdə işləyir və ora SMS-lə suallarınızı yollaya bilərsiniz Aydın Mirzəzadəyə və eyni zamanda bizim e-mailimiz, studiyadakı e-mailimiz də yoxlanılır və burada efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yazıb bizim studiyamızdakı qonaqlara qonaqlardan soruşa bilərsiniz ürəyiniz istəyəni. Və bir sual var, amma sizdən əvvəlki millət vəkili nədir sual və güman edirəm ki, eyni mövqeyi bölüşdüyünüzü güman edirəm həmin millət vəkili ilə və güman edirəm ki, siz də bu suala cavab vermək məmnuniyyətlə cavab verərsiniz. Rəfəl Hüseynova verilmişdi və ya digər hökumət adamı belə qeyd edib dinləyicimiz Samir Əliyevdir dinləyicinin adı və onun o belə bir sual qoyur. İlham Əliyev Avropa tribunasından bəyan elədi ki, Avropa Birliyində bir şəxsin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə qadağa yoxdur. Halbuki əslində bu belə deyil, bunu Azadlıq Radiosunun araşdırması da təsdiq eləyir. Bilmək istəyərdim, İlham Əliyev bununla nəyə nail olmaq istəyir, dünyanı aldatmaq istəyir, yoxsa özünü dünya Azərbaycan deyil ki, istədiyi yalanı TV ilə xalqa sırayasan. Ancaq alternativ fikri boğazan. Hörmətlə Samir Əliyev.
Mən suala cavab verməliyəm. Elə isə mən Samir müəllimi mən diplomatik etikaya heç nə yox, bir mədəniyyətə dəvət edirəm və hesab edirəm ki, öz fərqli düşüncəni ortaya qoyanda Azərbaycan xalqına xas olan mədəniyyəti göstərmək lazımdır. Yoxsa aldatmaq, sırmaq və s. belə edəndə fikirləşirsən, bu tərzdə sual verənin sualına cavab vermək lazımdır. Amma yenə də mən suala verim. Hörmətli prezidentimiz demədi ki, bir nəfərin 2 dəfədən artıq seçilmə. O, lider məsələsini işlətdi. Və bildiyiniz kimi, Avropa ölkələrində icra hakimiyyəti hökumət rəhbərinə, yəni baş nazirə məxsusdur. Və o bildirdi ki, Avropa ölkələrində hansında lideri 2 dəfədən çox seçməyə dair qadağa var. Azərbaycanda icra hakimiyyəti dövlət başçısı olan prezidentə məxsusdur. Avropa bir çox ölkələrində icra hakimiyyəti hökumət rəhbəri olan baş nazirə məxsusdur. Bu baxımdan Avropada heç bir baş nazirin 2 dəfədən artıq seçilməsinə qadağa yoxdur. Və bu baxımdan Avropada mövcud olan bu halın Azərbaycanda da mövcud olmasına mən hesab edirəm ki, heç bir problem yaram. Digər tərəfdən, söhbət demokratiyanın genişlənməsindən, insanlara seçmək və seçilmək hüququnun daha geniş verilməsindən gedir. Heç kəs iddia etmir ki, 2013-cü ildə cənab prezidentimiz mütləq yenidən seçiləcək. mümkündür ki, Cənab Prezidentimiz 2013-cü ildə yenidən namizədliyi irəli sürüləcək. Və əgər onun proqramı, onun fəaliyyəti cəmiyyəti qane edirsə, cəmiyyət onu yenidən özünün növbəti 5 ilə lideri seçəcək. Və hər bir kəsin 2013-cü ildə olacaq namizədlərin həm lehinə, həm əleyhinə ses vermək hüququ var. Bir də ki, əsas məsələ hansı forma deyil, əsas məsələ nəticədir. Əgər bu forma Azərbaycanı inkişafa gətirib çıxarırsa, dövlətçiliyi möhkəmləndirirsə, insan hüquqlarını daha da geniş müdafiə edirsə, Avropaya daha çox inteqrasiya edirsə, hesab edirəm ki, bu formanı seçməyə dəyərdir. Və iki dəfədən artıq dövlət başçısının seçilməsinə olan qadağa mənim fikrimcə demokratiya zidd bir addım idi. Çünki ilk növbədə seçiləndən daha çox seçənin hüquqlarını məhdudlaşdırmaq olmaz.
Aydın bəy, siz özünüz namizəd ola bilməzsinizmi 2013-cü ildə deyək ki?
2013-cü ildə seçmək və seçilmək hüququ olan 5 milyona çox hər bir insan namizəd ola bilər. Və bu baxımdan 2013-cü ildə hər bir adam və yaxud da ki, hər bir siyasi qüvvə namizədliyini verə bilər. O ki, qaldı mənimlə bağlı deyirsiniz. Mən prinsipcə siyasətdə komanda siyasətini tərəfdarıyam. Yəni, bir var idmanda tək mübarizə formaları, bir də komanda ilə mübarizə formaları. Mən komanda ilə siyasətdə mübarizən tərəfdarıyam və hesab edirəm ki, Azərbaycanda Yeni Azərbaycan Partiyası adlanan siyasi komanda daima özünün liderini qabağa verməyə çalışır və daima bununla da o komandanın da qələbəsinə nail olur. Bugün əgər bizim partiyanın lideri Cənab İlham Əliyevdirsə və ötən 6 il ərzində o özünü lider kimi təsdiqləyə bilibsə, artıq yenisini axtarmağa ehtiyac yoxdur.
Aha. Amma ki, o, təsəvvür edin ki, 27 Avropa Birliyinin ölkəsindən 20-sinin konstitusiyasında, daha doğrusu bu ölkələrdən 20-sində respublika quruluşu var. Və o 20-sindən 17-sinin konstitusiyasında açıq aydın qeyd olunub ki, heç kəs dalbadal iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməz. Və prezident liderlərdən söhbət gələndə orada əsasən İtaliyadan söhbət gedir ki, İtaliyada iki dəfə seçilir baş nazir, yəni prezident deyil, baş nazirdir. Amma ki, bu İtaliyada da prezident respublikası deyil və baş naziri parlament istədiyi vaxt impeachment eləyə bilər və istədiyi vaxt göndərə bilər istefaya. Amma bizim parlamentdə desən bu prosedur bir qədər daha mürəkkəbdir. Prezidenti istefaya göndərmək mümkün deyil. Deyilmi?
Sizin dediyiniz əmin araşdırmayla mən də tanışam. Və dediyiniz 20 ölkənin səhv etmirəmsə təkcə Fransada belə deyək, yarım prezident respublikasıdır. Qalanlar hamısı parlamentli respublikadır. Parlamentli respublikadır ki, orada dövlət başçısı olan prezident sadəcə olaraq təmsilçilik funksiyası yerinə yetirir. Onlara iki dəfə qadağa var. Amma o bir o qədər böyük rol oynamır. Nə İtaliyada, nə Çexiyada, nə Sloveniyada onlarda prezident bir o qədər böyük rol oynamır. Orada əsas baş nazir rol oynayır. Bu baxımdan Azərbaycanda da etmək olardı prinsipcə. İcra hakimiyyətini vermək olardı baş nazirə. Prezidentə iki dəfə məhdudiyyət qoyub baş nazir istədiyi qədər seçilə bilərdi. Yəni hesab edirəm ki, məgər bu dəyişməklə belə deyək, kimlərinsə razı salmaq olardı mı?
Yəni bir halda ki, bu məhdudiyyətlərin götürülməsini istəyirsiniz, onda Avropa ölkələrinin çoxu kimi, yəni Azərbaycan da Avropa inteqrasiya yolunu götürüb, nədən misal üçün elə ölkədə respublika quruluşunu dəyişib parlamentli respublika olması istiqamətində islahatlar olmasın? Siz buna necə baxırsınız?
Mən buna prinsipcə müsbət baxıram, amma hesab edirəm ki, bizim oponentlərimiz həm hətta bu formada da mütləq bizi ittiham etməyə bir məqam tapacaqdılar. Biz demokratik ölkədə yaşadığımıza görə söhbət iqtidar tənqid etmək hüququndan gedir. Müxalifətin həmişə fərqli düşünmək, səhv etmirəmsə sizin radionun emblemi şuarı da budur, fərqli düşünmək imkanından gedir. Və bu baxımdan hətta Azərbaycan parlamenti respublika olsaydı belə, bu məqamlarda da bizi tənqid etmək üçün müxalifət hansısa məqamları qabartmağa çalışacaqdı.
Yəni, hesab edirsiniz ki, heç bir rasional məntiq yoxdur o tənqidlərin arasında?
Əlbəttə yoxdur. Bugün bizi tənqid edənlər 92-ci ildə Azərbaycanda hakimiyyətə gələnlərdir. Və onların o vaxtı, səhv etmirəmsə, deməli, birinci prezident Ayaz Mütəllibov istefaya göndəriləndən sonra Azərbaycan dövlət formasını seçmə imkanları vardı. Və müəyyən bir müddət o vaxtı real hakimiyyətdə olan Xalq Cəbhəsinin liderləri mübahisə apardılar. Azərbaycanda prezidenti yoxsa parlamentli respublikası. Nədənsə onlar parlamentli respublikanın tərəfdarları tapılmadı. Həmin dövrdə hakimiyyətdə olan da özləri prezidentli respublikanın tərəfdarı idilər. İndi isə vaxtaşırı həmin formaya keçirilir. Həmçinin mən hesab edirəm ki, dövlət quruluşu belə müstəqilliyini təzə formalaşdıran ölkələrdə tez-tez eksperiment etmək həmin dövlətin xeyrinə deyil. Bir dəfə seçim olur, bir dəfə istiqamət gedir. Eyni zamanda kimə qadağa var ki, prezident seçkilərində namizədliyini versin, cəmiyyəti öz ətrafında daha sıx
birləşdirsin. Və bu məhdudiyyətin götürülməsi sizcə eksperiment deyil?
Nə, qətiyyən eksperiment deyil. Bu artıq özünü təsdiqləmiş bir məsələdir. Və eyni zamanda mən hesab edirəm ki, bu əksinə müxalifət üçün böyük bir şansdır. Namizədlərini versinlər, hakimiyyətə gəlsinlər, ondan sonra iki yox, dəfələrlə dəfə öz namizədləri qoy hakimiyyətdə olsun. Məgər bu konstitusiyada yazılıbmı ki, bu iqtidarda olan üçündür, bu cəmiyyət üçündür. Bu baxımdan kimin hakimiyyətdə olub olmayacağını ancaq seçici müəyyənləşdirir. Gəlin, bütün suallarımızı, bütün müraciətlərimizi biz seçici edək.
Seçicilərdən söz düşmüşkən, nə qədər mütəmadiliklə görüşürsünüz seçicilərinizlə?
Mən desəm, hər gün bəlkə təvəzzükarlıqdan uzaq olar. Mənim mobil telefonumu mən geçirdə hər bir seçicim bilir. Və bu baxımdan mənə birbaşa özümə zəng edirlər. Vaxt aşırı məktub yazırlar. Və mən sizə deyim, mənə məktub az yazırlar. Çünki mən özüm ayda bir dəfə mütləq Mingəçevirdə olub deputat qəbul otağında seçicilərin qəbulunu keçirirəm. Yadıma gəlir, 2000-ci illərdə yüzlərlə insan gəlirdi. Son dövrlərdə isə hər görüşümə təqribən 1-20 nəfər gəlir.
Niyə belə?
Hesab edirəm ki, ilk növbədə sosial problemləri həll olunmuş insanlar artıq deputata müraciət etməli. Müraciətlərin çoxusu iş yerləri, pensiyası, hansısa bir səhiyyə təhsilinə bağlı problemi ilə bağlıydı. Artıq o sayda müraciətlərin sayı azalıb. İndi mənim üçün xoş gələn odur ki, mənim tez-tez yanıma hansısa ziyalılar gəlib, hansısa bir qanunla və yaxud da ki, hansısa bir dövlət siyasi illətləri ilə bağlı özlərinin fikirlərini bölüşdürürlər. Mən hesab edirəm ki, bu artıq seçicilərin müraciətində yeni bir keyfiyyət dəyişikliyidir.
Bəlkə seçicilər inamlarını itiriblər. Onlar elə hesab edirlər ki, artıq deputatlarının köməyi çatmır onlara.
Bu onların hüququdur. İstənilən halda
sizcə o səbəb ola bilməz?
Mən onu deyə bilmərəm. Yəni istənilən halda mən seçicini haqlı sayıram. Və əgər gələn il mənim namizədliyim yenidən partiya tərəfindən irəli sürülərsə və seçici mənə etibar etməzsə, mən yeni seçilən adamın əlini sıxaram və seçicilərinə yenə də bacardığım kömək etməyə çalışaram. Həmişə seçiciyə inanmışam, həmişə seçicini özümdən üstün bilmişəm.
Və seçicilərinizlə ünsiyyət zamanı, yəqin ki, onlar hansısa problemləri qaldırırlar, aralarında həll edə bilmədiyiniz, hansısa icra strukturunda problemə dirənən nə olur mu?
Yox, eləsi olmur. O məsələlər ki, icra strukturuyla bağlıdır və yaxud da birbaşa mənim fəaliyyətimlə bağlı, eləsi olmur. Mənim Mingəçevir şəhər icra hakimiyyəti ilə yerdə fəaliyyət göstərən hökumət orqan rəhbərləri çox sıx əlaqəm var. Yəni istənilən vaxt mən telefonumu götürüb başçı, prokuror, məhkəmənin sədri və yaxud da təhsil müdürü ilə bu və ya digər məsələni müzakirə edə bilirəm. Və qeyd edim ki, o məsələni ki, kömək etmək mümkündür, həmişə mən belə deyək, onlardan razılıq ala bilirəm. Və prinsipcə mənə edilən müraciətlərdə əgər bu qanundan kənardırsa, edə bilmirəmsə, mən bunu açıq bildirirəm. Nə edə bilmirəm? Məsələn, kimlərsə övladlarının təhsilini ödənişli təhsil sistemindən dövlət hesabına olanı keçirdilər. Bu mümkün olduğundan etmək olmur. Və yaxud da kiminsə övladı hansısa bir xəta törədərək həbs edilib və o tezliklə onun əfv edilməsinə çalışır. Mən bildirirəm ki, mütləq birincisi müəyyən maddələr var ki, o maddələrə görə əfv olunmur. Bu ağır zorakı maddələrdir. İkincisi isə mütləq azı 50%-ni yatmalıdır. Və yenə təvəzzürkdən kənar olmasın, deputat olduğum 9 ildə haradasa 12-13 nəfəri mənim müraciətim nəslinizdə hörmətli prezidentimiz əff fərmanlarını salıb əff edə bilmişdir. Bundan başqa müraciətlərin bir qismi işlə bağlı olur. Kömək etməyə çalışıram, amma bir qismi sadəcə olaraq mütləq ixtisası üzrə işləmək istəyir və yaxud da ki, arzuladığı maaşı əldə edə bilmir. Təəssüf ki, buna da mərdə.
İşsizlik səviyyəsi nə qədərdir bu Mingəçevirdə?
Mən təəssüf edirəm ki, Mingəçevirdə olan işsizlik səviyyəsi respublikada göstəricisindən bir qədər yüksəkdir. Bunda subyektiv səbəbləri var, obyektiv səbəbləri var. Mingəçevir, eksperiment sənaye şəhəri kimi salınıb Sovet dövründə. 20 müəssisələrdə Sovet dövründə hər müəssisənin azı 2-3 min işçisi var idi. İstiri dağıldı, vahid xalq sərfatı sistemi dağıldı və həmin müəssisələr indi gücünün cəmsi 5-10% işləyir. həmin o, o ixtisaslaşmış fəhlə qüvvəsi ki var idi, onlar kənd təsərrüfatına keçmək üçün keçirilən torpaq sayısı yoxdur. Yeni müəssisələr hələ çox çətin yaranır. Bu baxımdan bir qismi ya digər şəhərlərə, ya respublikadan kənara getdi və yaxud ixtisasını dəyişməli oldu. Yəni bu baxımdan mən keçirdi işsizlik respublika səviyyəsində bir qədər yüksək. Problemin həlli mən dəfələrlə hakimiyyət orqanları tərəfindən qaldırmışam. Müəyyən iş gedir və yəqin
ki, lazımdır.
Neynəmək böyük müəssisələri ya kiçik müəssisələrə bölüb ayrı-ayrı onları istehsal sayıları yaratmaq lazımdır. Məsələn, toxuculuq kombinatında vaxtı ilə 7000 işçi işləyib. Böyük ərazisi var. Bugün həmin toxuculuq kombinatı qaldırmaq üçün azı bir 50-100 milyon dolar vəsait lazımdır. Eyni zamanda onun məhsulunun
özəlləşdirmə getməyib mi?
Yox, özəlləşdirmə getməyib. Çünki özəlləşdirmə həm onun borçlarının ödənilməsinə tələb edir. Eyni zamanda mütləq biznes proqramı olmalıdır. Həmin biznes proqramı isə Mingəçevirin toxuculuq kombinatı tək Azərbaycan deyil, bütün SSR-ni təmin edirdi. SSR-nin keçmiş Sovet indiki müstəqil dövlətlər isə artıq öz bazarını digər ölkələrin fabrikləri doldurublar. Amma Mingəçevirin toxuculuq kombinatı həmin bazara girə biləcəkmi? Bu artıq problemdir. Amma onun yerində başqa bir müəssisənin yaradılması istiqamətində iş gedir. Məsələn, az enerji xətti vasitəsilə Mingəçevirdə böyük bir interenerji deyilən müəssisə tikildi. Təqribən bir 400 nəfər işçi işləyir. Bu bir məqam ki, yaxşıdır. Mingəçevirdə Olimpiya İdman Kompleksi tamam yenidən qurulur. Bu, Olimpiya mərkəzi deyil. Bu, Olimpiya İdman Kompleksi avar çəkmək üzrə Avropa standartlarına uyğun. Və təqribən bir 400-500 nəfər orada işləyəcək. Bir neçə orta səviyyəli müəssisələr
var. Avar Olimpiya Kompleksində 400-500 nəfər
işləyəcək. Çünki orada tək Azərbaycanın milli komandası deyil. Avropanın, keçmiş Pribaltikanın, Rusiyanın da komandaları qış vaxtlarında 2-3 çaya donmadığına görə məşq edə biləcəklər. Bu isə bir neçə min idmançının eyni vaxtda orada məşq etməsi demək. Şübhəsiz ki, bunlara xidmət edən insanların da sayı təqribən 400-500-ə gəlir çadır.
Aha, aydındır. Bəs bu iqtisadi inkişaf və xüsusilə də bu regionların inkişafı proqramı necə indiyə qədər bu işsizlik səviyyəsinin qarşısını almağa kömək eləyir?
Yox, xeyli kömək edibdir. Yəni Mingəçevirdə bir neçə müəssisə ayağa qaldırıla bilib. Bir neçəsi qaldırıla bilib. Ancaq birincisi Mingəçevir deyirəm, eksperiment şəhəri kimi salınmış 48-ci ildə məhz iri sənaye obyektləri və onun ətrafında hündür mərtəbədə yaşayan insanlar. Sənaye obyektləri dayandı, amma insanlar yaşayır. Bunların iş məsələsi durur. Ona görə də indi orta səviyyəli müəssisələr yaradılar. Bu bir məqam. Digər tərəfdən heç nə yox. Kommunal sahələrin yenidən qurulmasının özü də regionların sosial sərhəd inkişaf proqramında əksini tapdı. O da həmin idarələrin qorunub saxlanmasında və işçilərin sayının artmasında müəyyən qədər rol oynadı. Həmçinin Mingəçevirlə bağlı bir ideya var. Mingəçeviri bir turist şəhərinə çevirməklə bağlı. Mingəçevir su anbarının Mingəçevir su anbarı kimi tanınan su hövzəsinin ətrafında yerləşir və onun çox gözəl yay vaxtlarında plajları var. Və orada turist kompleksləri yaratmaq olar, Kür sahilində böyük turist kompleksləri yaradmaq olar. Bu istiqamətli işlər gedir. Hesab edirəm ki, Mingəçevir gələcəkdə həm sənaye şəhəri, həm turist mərkəzi kimi respublikada artığa çıxarda biləcək.
Mən Mingəçevirdə bir neçə dəfə olmuşam və Mingəçevirdə ən çox, yəni ilk təəssüratım bundan ibarətdir ki, Mingəçevir 91-dən əvvəlki simasını ən az dəyişən şəhərdir. Yəni, bu yaxşı mənada deyirəm bunu. Yəni ki, belə bir az da belə Sovet şəhəri təsiratı hələ də qalır o şəhərdə.
Tamamilə düzgün buyurdu.
Hə. Və eyni zamanda bu həm də o deməkdir ki, o proseslərdən bir qədər kənarda qalıb. Bu yaxşıdır mı, pisdir mi sizcə?
Yox, iş burasındadır ki, şəhərin özünün torpaq sayısı çox məhduddur. Buna görə də həmçinin Mingəçevirdə bir mərtəbəli köhnədən qalmış evlər heç bir zaman olmayıbdı. Ona görə də hündür mərtəbələri binanın tikilməsi üçün şəhərin mərkəzində sadəcə olaraq yer yox idi. Hal-hazırda tikilməyə başlayır. Şəhər özünün dar məhdud torpaq sahəsində müəyyən qədər inkişaf edir. Ancaq hesab edirəm ki, şəhər yenə öz gözəlliyini qoruyub saxlayıb. Mingəçevirdə təhsilə maarifləndirməyə böyük maraq var. Hər bir Mingəçevir ailəsi öz övladının ali məktəbdə oxuması üçün çalışır. Mingəçevirdə deməli müəllimlərin üstünün filial açıldı. Mingəçevir politexnikası fəaliyyət göstərir. Bu da müəyyən qədər həm iş yeri də, həm mədəni səviyyəsinin qorunması olmasına kömək edir.
Bir suallar gəlir bizim 057441007 nömrəli SMS xəttimizə və Laçınlı təxəllüslü bir dinləyici yazır ki, mən fikirləşirəm ki, vaxt gələcək, tarix sübut edəcək ki, referendum məsələsində bütün günahlar ziyalılarımızın üzərinə düşür. Çünki indi ziyalılarımız çox pasivlik göstərirlər və yəni yenidən qaytarırlar bizi dinləyicilərimiz həmin mövzuya. Və bir dənə də sual var. Xəbərsiz deyə imza atmış dinləyici yazır. Yazır ki, deputatlarla görüşə büdcə təşkilatı işçiləri zorla gətirilir. Seçki qabağı Rəfael müəllimin dedikləri ilə bağlı idi ki, onlar seçkidən əvvəl görüşlər keçirirdilər və orada referendumun təbliğatı gedirdi. Yəni orada onlar müxtəlif məsələləri danışırdılar seçicilərlə və oradan belə bir deyir ki, o səviyyədəki şəxslərlə görüşə büdcə təşkilatı işçiləri zorla gətirilir və onlar ciddi nəzarətdə olurlar. Sizə görüşlərinizi kim təşkil edir?
Mənim Mingəçevirdə yerli telekanal var və mən ora getməmişdən 2 gün əvvəl yerli telekanalla mənim ora gələcəyim barəsində elan verirlər. Və mənim orada olan köməkçim siyahı tutur və insanlar gəlib mənə öz problemlərini deyirlər. Mən həmin o xəbərsizi Mingəçevirə mənimlə birlikdə gedib bu məsələdən xəbərdar olmağı dəvət edirəm. Və hesab edirəm ki, Mingəçevirdə seçicilərimlə görüşüm mənim üçün həm problemlərin həllidi, həm də ki, köhnə tanışlarımla bir görüşdür. O baxımdan ki, mən orada doğulmuşam. Demək olar, hər bir Mingəçevirli tanıyıram və bəzən insan gələndə mən onun hansı problemlə gəldiyi barəsində əvvəldən ona deyə bilirəm. Bu bir məqam. İkincisi, deməli, referendumla bağlı mən nəyi deyə bilərəm? Qoy həmin yoldaş fikirləşsin ki, bu belədir. Mən həmişə mübarizə aparacağım ki, o rəsmi ideologiyadan fərqli düşünə bilsin. Qoy o bizimlə razılaşmasın, qoy o bizi tənqid eləsin, qoy o bizim fəaliyyətimizdən narazı qalsın. Mən belə bir həyat tərzinin tərəfdarıyam ki, hakimiyyətdə olan özlərinə düşən vəzifəni yerinə yetirir, bizi müdafiə edənlər müdafiə edir, müdafiə etməyənlərsə öz fikrini açıq şəkildə bildirə bilər.
Bir halda ki, tənqidə belə açıqsız, bir dənə də tənqidi sual Yaşar Zərdab rayonundan yazır. Aydın Mirzəzadə müxəlifətin referendum üçün imza toplamaqda aciz olduğunu söyləyib. Aydın müəllimdən soruşuram. O indiki statusunda icra hakimiyyətinin köməyi olmadan deputatı olduğu Mingəçevirdə necə imza toplaya bilər? Yaşar Zərdab.
Birincisi, mən MSK-da Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupundan məşvərət səsilə üzvəm. Bu baxımdan birbaşa o işlərdə iştirak edə bilmərəm. Bu bir məqam. İkincisi isə Yeni Azərbaycan Partiyasının Mingəçevir Şəhər Təşkilatında 6000 üzv var. 6000 üzv var və bu 6000 üzvdə təqribən mən deyərdim ki, 4000-dən çoxu özəl sektorda işləyənlərdir. Heç kəs bunları məcbur etmir Yeni Azərbaycan Partiyasına gəlsə. Və mənim dairəmdə həmin o imzanı toplamaq üçün səhv etmirəmsə 2 gün kifayət etdi. Çünki insanlar xəbərdar edildilər və onlar gəlib könüllü surətdə buna səs verdilər. Belə də isə mən təəssüf edirəm
ki... Sizin ofisiniz var, elə mi?
Yox, mənim ofisimdən başqa Yapın Şəhər Təşkilatının ofisi
Yapın
var.
Yapın Şəhərdə. Və müxalifətin də ofisləri var mı Mingəçevirdə?
Var, onların da bu ofisləri var. Onların da var.
Bir çox rayonlarda yoxdur onların ofisləri və olanlar 2003-cü il seçkilərindən sonra və 2005-ci il seçkilərindən sonra dağıdılmışdılar. Yəni icra hakimiyyətləri onları almışdı o ofisləri onlardan. Onları zorla çıxarılması barədə mətbuatda da reportajlar olmuşdu və görüntülər də var idi bundan bağlı. Sizcə bu doğrudurmu ümumiyyətlə?
Qoy hər kəs öz şəhərinə cavab versin. Mən öz Mingəçevir şəhərimə cavab verim ki, müxalifət partiyalarının Mingəçevirdə ofisləri var. Mən bunu deyirəm. Başqa rayonlar üzrə qoy həmin rayonuna deputat seçilənlər və yaxud da həmin rayonu daha yaxşı tanıyan. Mən başqa rayonda az-az oluramsa onun reallıqları barəsində hansı arqumentləri gətirə bilərəm? Yəni Mingəçevirdə fərqli var və mənimlə vaxtı ilə bir məktəbdə oxuyan və yaxud da bir kollektivdə işləyən insanlar bəzən mənimlə apenentlik edirlər, digər partiyanın lideri olaraq. Mən ona normal baxıram və həmin insanlara uğurlar arzulamıram. Çünki onlara uğur arzulamaq bizim hakimiyyətdən getməyimiz olar. Mən hesab edirəm ki, biz vəzifəmizin öhdəsindən gəlirik və həmişə də yenidən səlahimizi artırmaq üçün seçiciyə müraciət edəcək. Amma belə də isə imza toplama kampaniyasını Mingəçevirdə Yap Şəhər Təşkilatı apardı. Mən bu işə müdaxilə etmədim və heç bir problemimiz olmadı. Mən təəssüf edirəm ki, müxalifət dairələri bizim hansısa bir fəaliyyətimizi tənqid edəndə nədənsə administrativ məsələləri önə çıxartmağa çalışırlar. İcra başçısı müdaxilə elədi, polis tutdu və yaxud da hansısa məsələ alınmadı. Mən hesab edirəm ki, bu cür formada mübarizə aparmaq olmaz. Gəlin bizi tənqid edin ki, filan fəaliyyətiniz düzgün deyil. Gəlin bizi tənqid edin ki, filan fəaliyyətə alternativ bunu edə bilərik. Ancaq hər bir fəaliyyətimizə mütləq icra hakimiyyətini süni sürətdə qatmaq heç də onların argumentinin gücünü göstərmir.
Amma Mingəçevirdən xəbər var idi bu seçki kampaniyası ərzində.
Buyurun,
və Mingəçevirdə səhvləmirəmsə ya Müsavat ya Xalq Cəbhəsi partiyasının partiyasının təşkilatı
hansı Xalq Cəbhəsi? Orada bir neçə Xalq Cəbhəsi partiyasının filialları.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası
AXCP.
Onun nümayəndəsinin.
Orada tez-tez sədr dəyişir. Düzü mən sonuncu sədri tanımıram. Amma Müsavatın sədri səfir.
Məsələ ondadır ki, imzaları toplayan zaman təzyiqlə üzləşmişdilər.
Hansı
polis vərəqələri gəlib almışdı.
Mingəçevirdə vərəqələri almışdı.
Bəli, belə bir xəbər var idi və biz vermişdik.
Mən mətbuatda bunu rast gəlməmişəm. Böyük məmuniyyətlə bu məsələni mən buradan çıxan kimi araşdırmağa hazıram.
Aha, yəni deputat kimi həmin şəxs də gəlib sizə müraciət edə bilər.
Əlbəttə, mənə müraciət edə bilər və mən o həmin məsələni bağlı araşdırmağa aparmağa hazıram.
Amma maraqlıdır, sizin partiyadan olan deputat həmkarlarınız dünən bu məsələlərlə bağlı iradlara sizin kimi reaksiya vermirdilər. Siyavuş Novruzov çox kəskin reaksiya verdi bu İqbal Ağazadən və Pənah Hüseynin iradlarına. O dedi ki, siz imza toplaya bilmirsiniz və s. və belə. Yəni siz bölüşürsünüz mü bu reaksiyanı?
Hansı reaksiyanı özür istəyir?
Siyavuş Novruzov dünən reaksiya verdi bu Pənah Hüseynin və
İqbal. Siyavuş müəllimin bir fikirlə mən razıyam ki, müxalifət həqiqətən imza toplaya bilmir. İnsanlar onlara imza verməkdən bir çox hallarda imtina edirlər. Bu bir məqam. Digər tərəfdən müxalifət bildirir ki, onların imza toplayanların vərəqlərindən alırlar.
Əgər bunlar hardan bilirsiniz ki, imtina edirlər?
Rayonlardan bizim xəbərlərimiz olur. Bizim xəbərlər
hardan, nə cür?
Məsələn, hər bir rayonda yapın təşkilatı var. Və bir hansısa bir rayondan problem çıxanda həmin təşkilat sədrinə zəng edirik və yaxud da ki, orada tanıdığımız ayrı-ayrı ziyalılara zəng edib bu məsələ barəsində informasiya almağa çalışırıq. Və məlum olur ki, ya o insanların seçki kampaniyasında heç bir aidiyyatı yoxdur, polislə problemi olan insanı süni sürətdə imza toplayan kimi qələmə verməyə çalışırlar və yaxud da ki, polisi provokasiya çəkməyə çalışırlar. Təəssüf ki, belə də olur.
Misal üçün, Sumqayıtdan Fəxrəddin Abbaslı, Sumqayıt Müsavat rayon təşkilatının sədr mavini, onu saxlamışdılar, bir neçə saat saxladılar onu həbsdə və ona imza atan adamlar niyəsə polisə gətirilmişdi. Özləri gəlməmişdilər, gətirmişdilər onları, çünki bizim müxbirimiz olub həmin şey. Ümumiyyətlə, polis niyə izləsin ki, imza toplayan adamı və niyə maraqlansın onun imza topladığı adamlardan?
Polisin qətiyyən ixtiyarı yoxdur bu məsələlərə müdaxilə etməyə. Polisin seçki prosesinə, siyasi proseslərə qoşulma ixtiyarı yoxdur və mən hesab edirəm ki, əgər belə hallar varsa, bu düzgün deyil, qanuna ziddir. Və mən də eyni sualı verirəm ki, niyə görə polis bu işə qarışmaq? Polisin vəzifəsi ictimai əsası qorumaq. Siyasi prosesdə siyasi qüvvələr arasında gedən məsələdir. Bu da qanunla tənzimlənir. Və hesab edirəm, məncə səhv etmirəmsə, Müsavatın Sumqayıt təşkilatının sədri İsrafil müəllimdir. Bizdə Milli Məclisin deputatı İkram müəllim üzr istəyir.
İkram
İsrafilov. Belədir, İkram müəllim məsələyə niyə müdaxilə etmədi? Niyə özünü?
Elədir, onun köməkçisi idi əslində saxlanılan.
Aha. Yəni mən təəssüf ki, bu məsələ barəsində məlumatım olmadığına görə geniş şərh verə bilmirəm. Amma sizinlə və digər yoldaşlarla həmrəyəm ki, polisin bu məsələlərə müdaxiləsi yol verilməzdir və heç bir halda buna yol vermək olmaz.
Sizin məşvərətçi səslə üzv olduğunuz Mərkəzi Seçki Komissiyası, yəni orada təmsil olduğunuz Mərkəzi Seçki Komissiyası bu məsələlərə baxmaqdan imtina edir.
Qətiyyən, məsələ başqa cürdür. Mən bugün MSK iclasından sonra Məzahir müəllimlə söhbətim oldu. Və birincisi, bu məsələləri MSK-nın üzvü Akif Qurbanov qaldırdı. Məzahir müəllim ona MSK hesabına həmin rayonlara ezamiyyətə getməyə və məsələnin yerində araşdırmağı təklif etdi. Təəssüf ki, indiyə qədər Akif Qurbanov nədənsə həmin rayonlara ezamiyyətə getmir. Çox maraqlıdır. Axı belə bir təklif oldu bu məsələni araşdırmağa. Digər tərəfdən həmin məsələ ilə bağlı MSK-dan da həmin rayonlarla bağlanıb, amma hansı imza toplama komissiyasına polisin müdaxiləsi ilə bağlı rəsmi bir sənəd yoxdur. Sözdə bildirilir ki polis müdahale etti, polis tuttu. Ama resmi şekilde bunun polise polisinden bağlı şikayet arzesi veyahut da bunun tesliklenmesi, bunu tesliklemek mümkün olur.
Sizce eğer Akif Qurbanov getmirse meseleni araştırmaya, mesele ile araştırılmamış kalmalıdır?
Yok, indi böyle bir şey diyor. Yani bununla bağlı MSK özü müstəqil şekilde bunu araştırabilir. Ancak müraciət olarsa onu araştırabilir. Ve eğer muhalifetin elinde böyle faktlar varsa MSK resmi şekilde şikayetini yazsın ve bunu araştırsınlar.
Onlar deyirlər ki eləmişik. Müraciət eləmişik.
Təəssüf ki müraciətlər olmayıb.
Olmayıb, değil mi? Maraqlıdır. Hər halda 436-77-41 nömrəli telefonumuz və 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimiz açıqdır. Əgər bu barədə fərqli fikri olanlar varsa, onlar deyə bilərlər. Amma ki, bizim reportajlarda da müsahibələri zamanı onlar demişdilər ki, müraciət olunub, müraciətləri qəbul olunmayıb.
Bu mümkün deyil. Mümkün deyil ki, qəbul edilməyə. MSK-ya ərzə ilə müraciət edəsən və ümumi şöbə bunu qəbul eləməyə, bunu qeydiyyata almaya, bunu MSK sədrinin stolunun üstündə getməyə, bu mümkün deyil. Hesab edirəm ki, burada nəsə başqa məsələ. Digər tərəfdən, söhbət bugün imza toplama kampaniyasına gedir. Məgər çətindir mi kiminsə öz partiya qərargahında və yaxud da öz evində tərəfdarlarını çağıraraq onların imzasını toplayıb gətirib təhvil vermir? Belə bir təəssürat yaranır ki, müxalifət ancaq 1-2 rayonda polisin güya müdaxiləsi ilə bağlı məsələləri bayraq edərək referendumu ancaq bunun ətrafındakı söhbətlərlə başdır etməyə çalışır. Biz isə müxalifəti həqiqətən də bu məsələlərdə bizə ciddi oponent olmağa çağırırıq.
Daha bir dinləyicimiz SMS yazıb, imza qoymayıb dinləyicimiz və biraz tonu kəskindir, amma yenə də oxuyacağım. Deyir, bəsdir, ay aydın bəy, bir azadlığa qulaq asırdıq, buranı da artıq zəbt edib ağ yalanlarınızı yağdırırsınız. 98-dən bəri bizdə hansı seçki kişi kimi keçirilib? Əgər qorxunuz yoxdursa, alternativlərinizə bir saat televiziyada çıxışına imkan verin. Bəsdir, bizi ələ saldınız. Bunu dinləyici yazır, imza verməyib. Mən ilk növbədə etirazımı bildirim ki, birincisi, Azadlıq Radiosunda heç kim zəbt eləməyib və bizim üçün çox xoşdur ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nan olan millət vəkilləri də nəhayət ki, bizim studiyaya gəlirlər və debatlarda iştirak etməyə razılıqlarını verirlər. Uzun müddət idi imtina edirdilər bundan və kişi kimi sözünə də bir qadın kimi etiraz edirəm ki, yəni seçkilər hər halda normal keçirilməsini nəzərdə tuturmuş yəqin ki. Cavab verməyiniz.
Mən hesab edirəm ki, siz cavab verdiniz. Mənim nəyisə təkrarlamağa artıq ehtiyacım yoxdur. Əgər həmin yoldaş mənimlə polemik etmək istəyirsə, qoy Milli Məclisə gəlsin. Məni aşağı qəbul otağına dəvət etsin. Biz oturub ikilikdə tamam fərqli siyasi mövqədə olsa da, mən ilə gəlir ki, bir söhbət edə bilərik, polemikaya girə bilərik, mən inandırmağa çalışsın və yaxud da öz argumentlərini ortaya qoysun və yaxud da mənim haqqımda düşündüklərini mənim üzümə deyə bilsin. Vaxtaşırı mən tək məngə çevirdən deyil, ayrı regionlara
deməkdir. Bəs niyə bu ASTV-də deyək ki, mümkün olmasın və yaxud ictimai televiziyada bunlar olmasın? Niyə bunlar baş verməsin ki, bu
televiziyada? Yox, ictimai televiziyada vaxtaşırı talk show-lar keçirilir və fərqli mövqədən orada fikirlər səsləndirilir. Yəni bu məsələdə mən sizinə razıyam. Mən bayaq fikrimi öz istəyirəm, yarım çıx qaldı. Ara sıra mənim fikirlərimi etiraz edən məktublar gəlir. Və mən sevinirəm ki, ünvanlarını göstərirlər, telefonlarını göstərirlər. Mənim hansısa çıxışımı və yaxud da ki, qəzet materialımı etiraz edirlər, argumentlərini göstərirlər. Bəzən kəskin yazırlar, bəzən ziyalı şəkildə edirlər. Mən buna normal baxıram. Mən hesab etmirəm ki, mən tam düzdün gedirəm və yaxud da hesab etmirəm ki, hamı mənim kimi düşünmədi. Qoy fərqli düşünənlər də olsun. Biz ancaq bununla güclü ola bilərik.
Namiq adlı bir dinləyici yazır ki, Avropa Şurasının Azərbaycana siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçi təyin etməsinə necə baxırsınız? Bu, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə reytinginə necə təsir edəcək? Bəzi QHT nümayəndələri deyirlər ki, bu sanksiyadır. Siz necə düşünürsünüz?
Gəlin, biz bütün fəaliyyətimizi beynəlxalq aləmdə reytingə görə deyilik. Sadəcə vətəndaşlarımız üçün problemsiz bir həyat prinsipi ilə qurmağa çalışaq. Mən hesab etmirəm ki, biz addımlarımızı ilk növbədə beynəlxalq təşkilatlar bizi tərifləsin deyən addımadır. İlk növbədə bu dövlətçiliyimizə lazımdır. Güclü demokratik dövlət. Bu vətəndaşlarımızın rahat yaşaması üçün lazımdır insan hüquqlarının qorunması. O ki, qaldı siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin edilməsi. Mən buna pis baxıram. Birincisi, o baxımdan ki, hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Eynullah Fətullayev kim sizcə?
Eynullah Fətullayev Cinayət Məcəlləsinin konkret maddəsi ilə...
Amma yazdığına görə həbsdədir.
Yox, indi iş burasındadır ki, Cinayət Məcəlləsində həmin maddə nəzərdə tutulub.
bu millət vəkili kimi sizsiz cinayət məcəlləsində dəyişiklikləri təklif eləyə bilərsiniz, eləmişsiniz heç indiyə kimi?
Həmin formada maddələr Avropa ölkələrində cinayət məcəlləsində mövcuddur.
Yəni sizcə adam yazdığına görə həbsdə oturmalıdır və 8 il yarım həbs
cəzası. Baxır nə yazdığına. Dünən və bugün mən Azərbaycandakı internet deməli portallarının birinin baş redaktoru ilə çox kəskin söhbətim oldu. Çünki orada türk ürpədici xəbərləri çox açıq şəkildə verməyə çalışırdılar. Öldü, kəsdi, ata övladını zorladı, üzr istəyirəm, benzavoz partladı, 111 nəfər öldü və s. və s. Və mən həmin baş redaktorla söhbətdə mən onu bildirdim ki, insan xəbərlərdən yəni, pozitiv enerji də almalıdır. Sizin portalları oxuyanda belə bir təəssürat yaranır ki, həyat ancaq ölümdən, kəsilmədən, partlamadan və s. ibarətdir. Mənimlə razılaşdı. Və mən bildirdim ki, bu cür belə deyə münasibət heç də
nədə razılaşdı? Razılaşdı mənlə, ki, belə təəssüratı yaradılar, yoxsa razılaşdı yox, ki, həyat ancaq bundan ibarətdir?
Yox, mənlə razılaşdı ki, belə təəssüratı onlar yaratmağa çalışırlar. Amma bir məsələ var. Cinayət məcəlləsində belə xəbərlər yazdığına görə maddə yoxdur. Amma cinayət məcəlləsində belə deyə terror hədəsi, hərbi sirlərin yayılması və s. ilə bağlı bu artıq əlbəttə
ki, Ceynilə Fətullayev isə hərbi sir yayıb.
Mən hesab edirəm ki, məhkəmə qərarını gəlin belə Xədicə xanım, nə siz nəmin özümüzü məhkəmə səlahiyyətində hiss etmək. Məhkəmə qərar çıxardı və bununla bağlı cəmiyyətdə fərqli mövqelər ola bilər. Amma məhkəmə hakimiyyətdir və o qərarı apellyasiyada, ali məhkəmədə mübahisə etmək olar.
Aha. Və, amma hesab edirsiniz ki, siyasi məhbus yoxdur bizim ölkədə.
Mən hesab edirəm ki, yoxdur.
Siyasi, hətta siyasi maddələrlə həbs olunanlar belə siyasi məhbus deyil.
Azərbaycanda axı siyasi maddə yoxdur, siyasi maddə üzrə tutulsun.
Misal üçün, məhkəməsi olana qədər Fərhad Əliyev siyasi çevriliş, dövlət çevrilişi maddəsi ilə həbs olunmuşdu. Bu siyasi maddə deyil.
Yox, onunla və dövlət mülkiyyətini talanla iki, necə deyim, istiqamətdə itham edilmişdi. Və göründüyümüz kimi məhkəmə dövlət əmlakının belə deyək, talan edilməsi, vəzifə səlahiyyətlərinin aşılması, iqtisadi cinayətlərlə bağlı maddələrlə onun həbsinə qərar verildi.
Bəs o biri maddələr necə oldu? Deputat kimi maraqlıdır mı sizin?
Bu sualı xahiş edirəm və siz o müstəntiqlərə verəsiniz. Çünki mən həmin o adını çəkdiyiniz şəxsin konkret maddələrlə, konkret cinayətlərlə həbs edilməsi barəsində informasiyanı sizinlə birlikdə izlədik.
Aydındır. Bir də ki, sizə yenə suallar gəlir. Bizim SMS xəttimizə 057441-7 nömrəli SMS xəttimizə suallar gəlir və sizin telefon nömrənizi istəyirlər ki, sizdən necə əlaqə saxlaya bilərlər?
Gəlin Milli Məclisə və mütləq biz görüşərik.
Aha. Yeri gəlmişkən Milli Məclisin web səhifəsində də var, deyəsən, qəbul otaqlarının telefonu
bəli,
varmı?
Bəli, bəli.
Aha. Və azadlıqradiosu.az ünvanlı web səhifəsində də Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri bizi dinləyə bilərlər, hal-hazırda canlı-canlı və sonra bizim yayım cədvəli bölməsinə girib arxivdən də dinləyə bilərlər və eyni zamanda forumlara da daxil olub fikirlərini bizə orada verilişlərimiz barədə və reportajlarımız barədə fikirlərini yaza bilərlər. Sizin seçiciləriniz Rəfail mənim deyirdi ki, Rəfail Hüseynov bir saat bundan öncə deyirdi ki, onun seçiciləri siyasi baxımdan çox savadlıdırlar və onlar üçün bu referenduma çıxarılan 29 maddədə 40-dan çox düzəlişi anlamaq və o barədə qərar qəbul eləmək üçün bu bir aylıq vaxt çox da qısa deyil. Yəni, onlar kifayət qədər hazırlıqlıdırlar bu məsələyə. Siz necə düşünürsünüz? Sizin seçicilərinizin vəziyyəti necədir?
Mən öz seçicilərimi çox hazırlıqlı və siyasi cəhətcə savadlı hesab edirəm. Və onlarla bərabər səviyyədə söhbət etmək, polemika aparmaq, fikir mübadiləsi etmək olur. Mənim seçicilərim içərisində referenduma çıxarılmış maddələrlə bağlı razılaşanlar da və razılaşmayanlar da var. Mən buna normal baxıram. O ki, qaldı təbliğat məqsədi ilə, mən belə hesab edirəm ki, 28 gün hətta çoxdur. Məsələn, Avropa ölkələrində, hansı ki, bayaq siz mənə təkidlə onları nümunə göstərmək istədiniz, Avropa ölkələrində seçki prosesi cəmsə 30 gün çəkir. Seçki günün elan edilməsi ilə seçkinin keçirib yekun vurulması. Bizdə isə bu 75 gündür. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda da bu komissiyaların təşkili təbliğatla birlikdə cəmsə 30 gün çəksi daha yaxşı olur. Bu baxımdan 28 günün özü çoxdur. Amma parlament qərar qəbul edib, bu baxımdan həmin o belə deyək, ardıcılıq əməl edilməlidir.
Siz Yeni Azərbaycan Partiyasını həm də təmsil edirsiniz və mənim üçün maraqlı olan məsələlərdən biri oydu ki, Yeni Azərbaycan Partiyası necə prezident seçkilərindən əvvəl belə bir konstitusiya islahatı nəzərdə tutduğunu seçicilərinə demədi. Sizcə bunu desəydi, bu daha doğru və daha şəffaf deyək ki, olmalıdır mı? Yoxsa bu ideya ilə birdən-birə ortaya çıxdı?
Yox, birdən-birə çıxmadı. Cəmiyyətdə bu ideyalar artıq çoxdan var idi və referendumu ancaq bir maddə üzrə aparmaq düzgün olmazdı. Orada 29 maddə üzrədir. Bununla bağlı cəmiyyətdə vaxtaşırı müzakirələr gedirdi, vaxtaşırı təkliflər gedirdi və bir ildə iki böyük kampaniyanı birləşdirmək düzgün olmazdı. Bu baxımdan prezident seçkilərindən sonra Yeni Azərbaycan Partiyası...
Amma misal üçün ola bilər ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinə səs verəcək adamlar bilsəydilər ki, sonra bu məhdudiyyətin, prezidentlik müddətinə məhdudiyyətin götürülməsini təklif edəcək siz, onda fikirlərin dəyişərdilər. Deyərdilər ki, yox, biz başqa adamın istəyirik prezident olmasını, başqa adama səs verək o zaman. Yəni, təbliğat aparsaydınız vaxtında, bəlkə seçim daha doğru olardı.
Xətəcə xanım, heç kəsə məcburi sürətdə hansısa namizədə səs vermək nə tələb edilmir, nə o məcburiyyət qarşısında qoyulmur. Və seçici azaddır. O mənim təbliğatıma görə və yaxud da partiyanın təbliğatına görə deyil, cənab İlham Əliyevin ilk növbədə fəaliyyətinə görə ona səs verdi. Bu baxımdan qarşıda bələdiyyə və parlament seçkiləri var. 4 il yarımdan sonra prezident seçkiləri var və hər bir insan bu 3 seçkilərdə öz seçimini sərbəst surətdə edə biləcəkdir.
Təşəkkür edirəm Aydın bəy, bugün bizim studiyaya gəlməyinizə görə. Növbəti mövzumuzu biz təxminən bir neçə dəqiqədən sonra, bir neçə saniyədən sonra müzakirə eləyəcəyik və söhbət Davosdan sonra Türkiyənin regiondakı ölkələrlə və Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı ildən ilə niyə artır? Dünya Səhiyyə Təşkilatının bu xəstəliklə bağlı yaydığı proqnozlar niyə ürək açan deyil? İnkişaf etmiş ölkələrdə onkoloji xəstələrin profilaktikası hansı yöndə aparılır? Bəs inkişaf etməkdə olan ölkələrdə vəziyyət necədir? Ölkədə əhalinin dispanserizasiyası, yəni məcburi tibbi yoxlanışı keçirilirmi? Keçirilmirsə niyə? Və nəhayət, ölkədə xəstəliyin profilaktikasına və başlanğıcda aşkarlanmasına yönəlmiş dövlət proqramı varmı? Yoxsa batanın xilası elə öz boynundadır? Can Bakı fevralın 4-də, xərçənglə mübarizə günündə, xərçəngə necə savaş açmalı mövzusunda müzakirə açacaq. Qonaqlarımız, Tibb Universitetinin professoru, onkoloq Adil Qeybulla və Xərçəng Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyinin sədri Rəhilə Teymurov olacaq. Hər gün Can Bakı deyilir.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında sizi aparıcı mən Xədicə İsmailovayam və indi telefon xəttində qonağımız var. Türk Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğandır. Bugün həm söhbətimiz və onunla Davosdan sonra Türkiyənin region ölkələri və Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri mövzusunda söhbət edəcəyik növbəti bir neçə dəqiqə ərzində. Sinan bəy, hər vaxtınız xeyir.
İyi axşamlar.
Sinan bəy, siz də yəqin izlədiniz Davos forumu çərçivəsində keçirilən panel diskussiyalarında Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu İsrailə qarşı demarşı və bundan sonra onun ölkədə belə deyək, qəhrəman kimi qarşılanması. Siz özünüz şəxsən hansı hisslər keçirdiniz bu baş verənlərlə bağlı?
Şimdi təbii burada sıradan vatandaşın, yani Türkiye'de kendi işleriyle meşgul olan, politikayla, dış politikayla, stratejiyle meşgul olan insanların geçirdiği hislerle, stratejiyle, politikayla ilgilenen insanların geçirdiği hisler, diplomasiyle ilgilenen insanların geçirdiği hisler farklıdır. Sıradan halk her zaman ülkesinin diğer ülkeler karşısında dik durmasını ister, bundan sevinir. Elbette ki diplomasiyle uğraşanlar da, stratejiyle uğraşanlar da bundan sevinir, memnuniyet duyar. Ancak her sevineceğimiz hadise bize iyi neticeler getirecek anlamına gelmez. Bu tür hadiselerin biraz arka planlarına da bakmak lazım. Orada şunu belirtmek lazım, Türk Başbakanına karşı İsrail'in Cumhurbaşkanı sesini yükseltmiş ve Türk Başbakanını adeta azarlamaya yeltenmiştir. Ayrıca oturum başkanı da eliyle Türk Başbakanının omuzuna dokunmuş ve diplomaside hiç de hoş olmayan bir tavırla onun sözünü kesmiştir. Bu açıdan baktığımız zaman Başbakan Erdoğan'ın tavrı son derece yerindeydi. Bunların bir Türk Başbakanıyla nasıl konuşması gerektiğini öğretmesi gerekiyordu. Başbakan bunu göstermiştir, bunu öğretmiştir. Ancak Türkiye'nin orada Filistin'in iç işine karışarak Hamas yanlısı bir görünüm sergilemesi hoş olmamıştır. İkinci olarak Türkiye'nin başbakanının salonu terk etmesi ve diplomasi usullerine çok da riayet etmemesi, bu da hoş olmamıştır. Orada herkesin cevabı verilebilirdi ama bunun diplomasi kuralları içerisinde verilmesi her zaman iyidir. Dolayısıyla da bizim geçirdiğimiz hisler biraz karışık. Türk Başbakanı orada İsrail'in ve oturum yöneticisinin cevabını verdiği için elbette ki bundan gururluyuz, mutluyuz ama bu işin diplomasi çerçevesinde geçirilmemesi, Türkiye'nin Hamas yanlısı bir görüntü vermesi ve Türkiye'nin orada daha ağır bir devlet, daha büyük bir devlet görüntüsü çizmemesinden de üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz.
Bəs əslində Türkiye'nin rəhbərliyinin mövqeyi nədir bu məsələdə? Yəni Türkiye'nin bilirik ki bir dini görüşləri ilə tanınan bir indi hökuməti var və hökumət başçısı var. Evet. Cumhurbaşqanı da dini görüşlərindən tanınan birisidir və burada yəni əslində fərqlidirmi mövqe bu orada ifadə olunanlar?
Şimdi bu konu biraz karışık. Yani eğer din söz konusuysa, Irak'ta da 1 milyon insan öldürüldü. 1 milyonun içerisinde çocuk da var, kadın da var. Dolayısıyla eğer bir tepki gösterilmesi gerekirse Irak'ta da gösterilmeliydi. Hiç uzağa gitmeyin. Telafer'de Türkmenler öldürüldü. Onlara da tepki gösterilmeliydi. Eğer bir din ve artı bir ırktaşlık söz konusuysa, Ermenilerin Azerbaycan'a karşı tecavüzü var. Hala devam ediyor. Hocalı'da soykırım yapmışlar ve bugün de bu tecavüzü devam ettiriyorlar. Aynı tepkiyi orada da göstermek gerekiyordu. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün bu olaylarla beraber bunların hiçbirisine bu anlamda Davos'taki gibi, Gazze'deki gibi tepki göstermeyip sadece Filistin meselesinde bu kadar aşırı hassas davranması tabii biraz da iç politika hesaplarıyla alakalı olsa gerek. Zira Türkiye'de biliyorsunuz 29 Mart'ta yerel seçimler var ve Türk halkının Filistin konusundaki hassasiyetini üst noktalarda olduğunu hepimiz biliyoruz.
Aha. Sinan Bey, bəs bunun neticeleri bakımından ne diyebilirsiniz? Neticeleri ne olacak?
Şimdi Türkiye büyük bir devlet. Bölgesinde Türkiye ile herkes bir iş yaptığı zaman hesaplaşmak zorundadır. Dolayısıyla Türkiye bunun neticesinde çok büyük zararlara uğrayacak diyemeyiz. Eğer bunun neticelerini değerlendirecek olursak bunun iki türlü neticesini değerlendirmemiz lazım. Birisi AKP ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bu işten alacağı neticeleri, daha doğrusu dış politikada ve diğer küresel güçlerin bu alanda yapacağı işler olabilir. Bir de Türkiye'nin kısa vadede karşılaşacağı bazı sorunlar olabilir. Bunların başında Nisan ayında Ermeni sorununun Amerika'da yeni Obama hükümet tarafından nasıl değerlendirileceği konusu gündemdedir. Buna soykırım demesi durumunda Türk-Ermeni ilişkileri ve Azerbaycan'la ilişkiler bu kez bu bağlamda ve Türk-Amerikan ilişkileri çok ciddi zararlar görebilir. Diğer taraftan Türkiye'de biliyorsunuz dünyada olduğu gibi krizle yüzleşiyor. Yahudi cemaatinin finans merkezleri üzerindeki etkinliğini, tesirini de bildiğimiz için bu çevreler Türkiye'de krizin daha derinden hissedilmesine sebep olabilir. Türkiye'nin Batı yanlısı tutumunun şimdi Hamas yanlısı şeklinde değerlendirilmesi de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme hedefinde bazı sorunların, sıkıntıların yaşanmasına sebep verebilir.
Bəs bu məsələlər, yəni bu qədər ağır nəticələri ola bilərsə bu demarşın, bununla bağlı Türkiyədə öz tənqidlərini açıq şəkildə bildirənlər varmı və onların deyək ki, sosial dəstəyi nə qədərdir, yəni insanlar arası toplumdakı dəstəyi nə qədərdir bu deyək ki, demarşa tənqidi yanaşanların?
Buna tənqidi yanaşanların sayısı halk arasında çok fazla değil. Ekspertler arasında, eski diplomatlar arasında ve bazı gazetelerin köşe yazarların arasında bunların epey bir sayısı var. Ama halkın geneline baktığınız zaman, halkın geneli tabii diplomasinin detaylarına vakıf olmadığı için, bunu bilmediği için, başbakanın orada İsrail Cumhurbaşkanı'na adeta fırça atmasından halkın büyük çoğunluğu çok mutlu olmuşlar. Ama bu tür çıkışların eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in de bildirdiği gibi mutlaka bir yerden faturası kesilir ve o faturanın da nasıl kesildiğini bilemezsiniz.
Aydındır. Çok sağ olun Sinan Bey söhbətimizə katıldığınız için ve
ben teşekkür ederim.
Ve değerli fikirleriniz için sağ olun. Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında TürkSAM, Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan idi həm söhbətimiz və onunla Davos'dan sonra Türkiyənin durumu regionda və regiondakı durumu və Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri mövzusunda söhbət edirdik və bugünlük işdən sonranın proqramı bitdi. Bugün bir ilk saatte siz İlqar Məmmədov ve Rəfail Hüseynov arasında, milletvekili Rəfail Hüseynov arasında ciddi mübahisələri dinlediniz. Daha sonra siz deputat saatinde Aydın Mirzəzadənin ile söhbəti təqdim etdik sizə ve sonra Sinan Oğanla Türkiye'nin geopolitik durumu hakkında danıştık. Bununla da verilişimiz bugünlük bitir. Sağ olun əziz dinləyicilər. İşdən sonra proqramında növbəti günlərdə elə bu saatlarda görüşənə dək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. This is my right. A right given by God.